มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการของเราดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะรายการของเราจะประกอบไปด้วย4ช่วงค่ะช่วงของดิฉันกุลการสุทธิดาราและพี่ชาน้อยวสุวัฒน์จะเป็นช่วงสุขภาพและครอบครัวค่ะต่อจากช่วงเรานะคะจะเป็นรายการภาษาและวัฒนธรรมค่ะต่อจากนั้นจะเป็นช่วงของการวิจัยและการเรียนรู้ค่ะและช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงนานาสาระค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกของเรากันเลยนะคะพี่อุดดี
้สวัสดีค่ะน้องแก้วแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะจากที่เราจัดไปของแก้วเนี่ย2ตอนแล้วที่จัดไปเนี่ยนะคะตอนแรกเราจะพูดถึงไข้หวัดใช่ค่ะที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่ช่วงไข้หวัด
ตอนนี้พี่มีหน้ากากอนามัยแล้วนะคะล้างมือถูกต้องตามพี่น้องแก้วแนะนำไว้แล้วนะคะบางมีอาจารย์บางท่านนะคะบอกว่าเนี่ยมือพี่เริ่มจะแห้งเพราะว่าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์มากเกินไปอันนี้อาจจะต้องลดลงมาหน่อยนะคะ
ก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าหลายที่เนี่ยกำลังรณรงค์มากนะคะคือไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะมีเจลล้างมือวางอยู่สังเกตไหมคะพี่ยูดี้คือตั้งแต่ที่ห้างสรรพสินค้าแม้กระทั่งในภายในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะคะขึ้นลิฟต์ไปจะกลิ่นแอลกอฮอล์ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะจริงๆแล้วก็คือป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็คือต่อมาเราก็พูดถึงเรื่องของโรคกรดไหลย้อนค
่
ะ
ใช่ซึ่งเป็นที่นิยมนะคะไม่ใช่นิยมนะ
นิยมเป็นเพราะว่าคนเราตอนนี้กินข้าวไม่ค่อยจะตรงเวลา
ค่ะซึ่งก็มีข้อแนะนำที่น้องแก้วได้ฝากไว้แล้วก
็
พี่ก็ได้เอาไปเผยแพร่นะคะเพราะว่าจะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่มักจะบ่นว่าตอนนี้อึดอัดท้องแล้วก็บอกจะเป็นกระเพาะหรือว่าจะเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยลองพิจารณาตัวเองดูสักนิดนะเพราะว่าคุยกับน้องคนแล้วเนี่ยได้ความรู้มา
ค่ะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเช้าค่ะพี่อุดดี้เราจะรีบไปทำงานอาหารเช้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากบำรุงสมองด้วยค่ะ
ตามที่พี่เคยได้ยินมานะคะเขาจะบอกว่าอาหารเช้าเนี่ยไอ้เปรียบเหมือนทอง
ใช่ค่ะ
บางทีแล้วบางคนจะไปเป็นทองตอนเย็นนะคะแล้วก็ทานผิด
ค่ะ
สุขลักษณะนะคะ
เราจะรีบออกจากบ้านไปหาเงินเราจะลืมห่วงใยสุขภาพตัวเองนะคะแต่สิ่งสุดท้ายแล้วสุขภาพนี่แหละคือสิ่งที่คนเรามีความสุขที่สุดถ้าเราป่วยไปแล้วมีเงินแล้วก็รู้สึกว่านะคะก็คืออะไรให้สมดุลพอดีนะคะขยันทำมาหากินแต่ก็สุขภาพก็ต้องดูแลด้วยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะมีโรคอีกชนิดนึงค่ะพี่อุดดี
้โรคที่3แล้วนะเนี่ย
ใช่แต่ยังไม่ได้เกิดกับประเทศเราหรือว่าก็คือแก้วได้ยินข่าวมาค่ะว่าในประเทศจีนค่ะตอนนี้กำลังระบาดค่ะ
ค่ะพี่ก็ตกข่าวไปนิดได้ยินแว่วๆมันจะเป็นการระลอกใช่ไหมคะ
ใช่มันเหมือนว่าเราเคยได้ยินนานมาแล้วนะคะ
ค่
ะว่าที่ข่าวเขาบอกว่าค่ะที่สำนักข่าวชินหัวของจีนนะคะรายงานเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าพบการระบาดของโรคการระลอกในปอดค่ะ
เฉพาะในปอด
ใช่ค่ะเป็นการระลอกปอดระบาดค่ะที่ปอดเนี่ยนะคะในเมืองหนึ่งนะคะทางมณฑลซิงไห่เนี่ยทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะหลายรายเลยถ้าวันที่3สิงหาคมเนี่ย2รายนะคะแต่ว่าที่เมื่อวานฟังเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่า2คนแล้ว
ไม่รู้พี่แว่วๆตอนเช้า
ไม่แน่ใจถึงจำนวนใช่ค่ะ
หรือเปล่าว่าเป็นวันเดียวตายเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะการระลอกนี้หรือเปล่า
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่า เหมือนติดเชื้อรุนแรงอย่างเนี้ยค่ะก็มีผู้ติดเชื้ออยู่อีกด้วยแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่นะคะทางจีนเนี่ยเขาก็เลยให้ปิดเมืองเลยค่ะและพื้นที่ใกล้เคียงคือห้ามติดต่อกับโรคภายนอกเด็ดขาดคงเข็ดจากเรื่องของไข้หวัดใช่ไหมคะว่าถ้า
ซาก็มี
ใช่ออกไป
ไข้หวัดใหม่ก็มี
ใช่คงเข็ดจากเรื่องนั้นก็เลยขอปิดพื้นที่เลยดีกว่าห้ามติดต่อกับโรคภายนอกอย่างเด็ดขาดค่ะ
ทีนี้การติดต่อมันยังไงล่ะคะถึงได้ร้ายแรงขนาดน
ั้
น
ใช่เขาต้องกักกันไว้เพราะว่าการติดต่อเนี่ยมันง่ายค่ะคือเหมือนกับคล้ายๆของไข้หวัดเหมือนกันคือทางละอองเสมหะของผู้ป่วยอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าการติดต่อที่เป็นทางปอดเนี่ยก็คือการโรคที่ติดต่อที่มีความรุนแรงเกิดจากเชื้อแบคทีเรียใช่ค่ะตามปกติเป็นโรคที่เกิดอยู่ในสัตว์
แบคทีเรียกับไวรัสนะคะตอนนี้มาแรง
ใช่กำลังมาแรงค่ะเขาบอกว่ามาจากสัตว์ก่อนนะคะประเภทฟันพี่กุ๊ดดี้ก็ค
ือ
สัตว์มีฟันก็คือพวก
ที่นึกว่า
พวกสัตว์ที่แทะต่างๆหนูกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้าที่พี่ทราบมารู้สึกจะเป็นหนู
ใช่ค่ะ
กับหนู
แล้วเชื้อเนี่ยติดต่อมาสู่คนโดยตัวหมัดที่อาศัยกินเลือดสัตว์พวกนี้นะคะมากัดคนเข้านะคะทีนี้ก็เชื้อเนี่ยก็จะเข้าสู่ผิวหนังนะคะผ่านทางท่อน้ำเหลืองไปสู่ต่อมน้ำเหลืองก็ทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะ
อาการแล้วมันจะมีอาการอะไรไหมคะ
ก็คือถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะถ้ามาทางต่อมน้ำเหลืองก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยจนไปถึงปอดเนี่ยซึ่งอาการมันจะต่างกันนะคะพี่กุดดี้ก็คือถ้ามาถึงปอดเนี่ยอาการจะเป็นปวดศีรษะปวดเมื่
อ
ยตามตัวนะคะหายใจลำบากหายใจมีเสมหะ
ป
นเลือด
หายใจลำบาก
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีเสมหะ
ใช่ค่ะ
ไม่มีไอเป็นเลือดใช่ไหมคะ
มีไอค่ะ
มีไอ
ด้วยอันนี้คือเป็นที่ปอดนะพี่อุดี้เป็นที่ปอดก็คือมีไข้สูงมากกว่า39องศาด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ขาหนีบโตเนี่ยหรือว่าบางรายพบที่รักแร้ค่ะพี่ดีหรือคอเนี่ยนะคะ
มันเป็นเกี่ยวกับต่อมเน
า
ะ
ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะคะจะมีอาการเหมือนมีอาการแทรกซ้อนได้ง่ายนะคะแล้วก็คือรอบคอจะอักเสบนะคะแต่ไม่ค่อยมีไข้
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นที่ปอด
หน่อย
ใช่ถ้าเป็นที่ปอดเนี่ยไข้จะขึ้นสูง
ด้วยไข้ขึ้นสูงด้วย
ค่ะแต่ว่าอาการที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยยังไม่ออกอาการเท่าที่ปอดนะคะเนี่ยค่ะก็คืออาการ
สองที่ละนะคะที่เกี่ยวกับปอดนะคะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพี่ว่าสำคัญเพราะว่าร่างกายพี่ก็จำไม่ได้แล้วสมัยเรียนนะว่าชีววิทยาเนี่ยประกอบด้วยต่อมจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีลูกพี่ลูกน้องนะคะแกโดนยุงกัดทีขาแกเฟะเป็นลายไปหมดเลยนะคะ
ค่ะ
อันนี้น่ากลัวเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเรายิ่งแบบว่าเราก็คิดว่าเราไม่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าระยะฟักตัวเนี่ยจะอยู่ถึงแบบถ้าเป็นที่ปอดตามที่เหมือนที่จีนเขาเป็นนะคะการโรคปอดระบาดเนี่ยระยะฟักเนี่ยจะอยู่1-4วัน
ก็ไม่นาน
ใช่ค่ะเขาถึงบอกว่ามันไข้ขึ้นสูงเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้บ้านเราก็เริ่มกลัวแล้วไงคะ
อุ้
ยทางนู้นเป็นตอนนั้นเหมือนโรคไข้หวัดที่ระบาด
ค่ะ
ทางนู้นก็เป็นแล้วเราล่ะ
ไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่
จะมาถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มแบบ
แต่ตอนนี้พี่มีคำถามสงสัยนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะคะที่ประเทศจีนเขาอาจจะหนาวถ้ามันเกี่ยวกับปอด
ค่ะ
มันอาจจะเป็นไปได้เร็วเนาะไม่รู้ถ้าเมืองไทยมาร้อนๆนี่จะเร็วกว่าหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะพี่ดีที่บ้านหนูเยอะไหมคะ
ที่บ้านนะคะจริงๆพี่ค่อนข้างจะเลี้ยงหนูเลยค่ะซึ่งคุณแม่ก็ได้เตือนหลายหนละพี่ค่อนข้างจะใจดีนะคะก็คือบอกว่าม
ี
เศษอาหาร
ไม่กล้าดัก
คือไม่ดักอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่อยากทำบาปแต่ทีนี้เศษอาหารเนี่ยก็ไปโยนจะมีกอกขาอยู่หลังบ้านนะคะ
ให้อาหารด้วย
คิดที่ว่าจะทำบุญทำทานให้มดปลวกหรือสัตว์เนี่ยเขาได้กินแต่หลังคุณแม่ก็บอกนี่พาหนูเข้าบ้านนะเนี่ย
พาหนูเข้าบ้าน
ใช่แต่ตอนนี้ก็ได้พยายามแล้วค่ะก็เลยย้ายบริเวณเพราะจริงๆมันส่งกลิ่นเข
้
าจมูกคุณแม่อีก
คุณวุฒิทำคล้ายๆวิธีของคนโบราณที่ตามท้องนาคือสมัยก่อนถ้าท้องนาเนี่ยเวลาเขาแบบไม่อยากให้หนูมาในท้องนาเนี่ยเขาก็จะขุดหลุมไว้แล้วก็เอาน้ำไว้นิดนึงแล้วก็ใส่อาหารเนี่ยอาหารที่หนูชอบกินเนี่ยลงไปในน้ำ
ตายไหม
ไม่ค่ะก็คือหนูเนี่ยกลางคืนก็จะไปกินอาหารปุ๊บขึ้นไม่ได้ค่ะ
ตายไหม
ไม่ตายเพราะว่าครึ่งตัวไงคะไม่เ ขาก็จะเอาไปทิ้งแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าหลายคนอ่ะไม่ได้เอาไปทิ้งหรอก
เอาไปย
่าง
นะหนักก็
มีค่ะตัวใหญ่เอาไปย่างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าหนูก็เคยสงสัยว่าอ้าวแล้วหนูบ้านกินได้ไหมคะเขาบอกว่าโอ้มัน
นะ
ไม่เหมือนหนูนานะหนูบ้านนะคะลักษณะต่างกันแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยแกจะเป็นคนที่กลัวหนูมาก
แต่พี่ไม่แน่ใจว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราศึกษาไปมันอาจจะเป็นไอ้ตัวหมัดก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับแมลงสาบอะค่ะอันนี้อาจจะดูทุกคนไม่ชอบมันนะคะแต่เขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวมันน่ะไม่สกปรกแต่เป็นอุจจาระของมันน่ะที่ส่งกลิ่น
ใช่ก็เหมือนกันในกรณีเดียวกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆที่เรากำจัดเนี่ยไม่ใช่กำจัดตัวของมันนะคะคือกำจัดหมัดหนูเขาบอกว่าบางทีเราก
ำจัดหนูด้วยแหละเน
า
ะ
ค่ะบางคนเขาใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดหมัดหนูอย่างเนี้ยค่ะแต่แล้วแต่วิธีของคนนะคะแต่สำหรับแก้วแล้วเนี่ยก็คงจะเลือกวิธีเอาบ้านให้แบบสะอาดไปก่อนอะไรที่เสียดายเสร็จคนชอบเก็บเหมือนกันอ่ะต้องหัดที่จะแบบว่าแบ่งปันบริจาคไปบ้างให้บ้านเราโล่ง
ก็ควรนะคะเพราะพี่บางทีพี่นึกไม่ถึงอย่างช่วงตอนนั้นไข้หวัดนกอะค่ะพี่ก็ยังให้ข้าวนกอยู่คุณแม่บอกเนี่ยถ้านกมันมาทานแล้วเนี่ยในจานข้าวสุนัขอะค่ะสุนัข ก็จะไปเลียต่อเนี่ยมันจะเกิดไม่สบายกับสุนัขหรือเปล่านะคะ
ก็อันนี้ต้องระวังกันก็คือวิธีแนะนำก็คือป้องกันก่อนดีกว่าก็คือที่อยู่อาศัยของเราต้องให้สะอาดแล้วก็ระวังสัตว
์สุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องการรักษาเนาะค่ะ
ใช่
ว่าน้องแก้วจะมีข้อแนะนำ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีอาการหรือว่าไข้ขึ้นสูงนะคะเร็วมากปวดศีรษะปวดตามตัวเนี่ยปกติอาการจะแรงรวดเร็วแล้วก็หายใจลำบากมีเสมหะปนเลือดเนี่ยนะคะแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะจะมียารักษาได้ทันท่วงทีถ้าเกิดช้าไปเนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ถ้านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้ายังไม่มาถึงเราถ้าได้ยินข่าวอย่างนั้นนะแต่ว่าป้องกันไว้ก่อน
น
ี้
ม
ี
แต่ว่า
ทำบ้าน
ยาป้องกันหวัดไปก่อนนะคะของการละโร
ค
ก็จะยังเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษา
เพราะงั้นดูแลสภาพแวดล้อมของบ้านเราให้สะอาดโล่งปลอดภัยนะคะ
ได้ความรู้ค่ะจากน้องแก้วแล้วคิดว่าท่านผู้ฟังคงได้ความรู้จากในส่วนของเรื่องโรคกาฬโรคนะคะซึ่งเป็นโรคที่คุ้นเคย
คุ้นเคยแต่กลับมาอีกแล้ว
ต้องขอบคุณน้องแก้วค่ะ
ค่ะขอขอบคุณพี่ยูดี้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์คณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะมาเสนอแนะเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษกันนะคะในวันนี้น้องแก้วกุลการติดภารกิจนะคะก็เลยจะเป็นการคุยคนเดียวนะคะวันนี้จะเป็นเทคนิคในเรื่องการฝึกพูดด้วยตัวเองค่ะจริงๆแล้วการฝึกพูดด้วยตนเองวิธีการไม่ซับซ้อนเราอาจจะเริ่มนะคะจากการคิดว่าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรและใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการพูดนะคะเริ่มง่ายๆจากตรงนี้เลยอาจจะมีว่าจะพูดหัวข้ออะไรเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราโปรดปรานนะคะภาพยนตร์ที่เราชอบหรือว่าอาจจะเป็นดนตรีที่เราประทับใจนะคะทีนี้ในวันนี้ก็คงจะสมมติหัวข้อที่อยากจะพูดสักหัวข้อหนึ่งนะคะขอเริ่มเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชอบทีนี้ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชอบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดสักครึ่งนาทีเอาก่อนเริ่มต้นครึ่งนาทีนะคะหรือว่ากำหนดพูดสักหนึ่งนาทีพอเราจะเริ่มพูดเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มร่างนะคะเป็นการฝึกระดมความคิดนะคะว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีนะหัวข้อที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยสถานที่ที่เราอยากจะฝึกพูดเนี่ยจะพูดอะไรได้บ้างนะคะให้ท่านผู้ฟังลองหยิบกระดาษมาสักแผ่นก็ได้นะคะแล้วก็ปากกาสักด้ามนึงแล้วก็เขียนหัวข้อที่เราจะพูดไปตรงกลางตอนนี้เรายกตัวอย่างว่าสถานที่ที่เราจะพูดนะคะคราวนี้ก็ลองลากเส้นออกมานะคะว่าที่เราจะพูดเนี่ยทำไมเราถึงชอบสถานที่นั้นๆ นะคะคำถามหลักคือทำไมเราอาจจะเริ่มคิดถึงเหตุผลนะคะร่างลงไปในร่างย่อยเราชอบที่ที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่ามันประทับใจในด้านไหนบ้างบรรยากาศที่เงียบสงบอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่ามันจะมีแหล่งที่เราสามารถไปจับจ่ายซื้อของพื้นเมืองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะพอเราคิดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มร่างลงไปนะตอนแรกอาจจะไม่มีระบบระเบียบนะคะเขาเรียกว่าเราร่างในร่างแรกเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะว่าหัวข้อที่เราคิดเนี่ยทำไมเราอยากไปนะคะจากนั้นเราอาจจะมาคัดกรองอีกทีนึงเราก็จะได้หัวข้อย่อยมา1หัวข้อละ
นะคะเรียกว่า1กลุ่มก็ได้นะคะคราวนี้เราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะพูดถึงหัวข้อหรือกลุ่มที่2เนี่ยจะพูดอะไรดีถ้าเป็นสถานที่ที่เราโปรดปรานนะคะมันคงจะต้องมีการเดินทางละการเดินทางเนี่ยปกติเราก็จะนึกถึงวิธีการเดินทางนะคะถ้าท่านผู้ฟังสะดวกหรือชอบที่จะเดินทางโดยทางรถประจำทางนะคะเราก็อาจจะจดลงไปนะคะว่าสถานที่ที่เราชอบเนี่ยเราสามารถไปโดยทางรถประจำทางนะคะขออภัยค่ะหรือถ้าเราสะดวกโดยการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยนะคะเราก็จะโน้ตลงไปเลยว่าวิธีการหนึ่งนะที่จะไปได้ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะคะหรือถ้าเกิดว่าต้องการความรวดเร็วเราอาจจะคิดถึงวิธีการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะพอจดได้หัวข้อย่อยๆนะคะแตกออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นการเดินทางโดยรถประจำทางการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือการเดินทางโดยเครื่องบินเราจะคิดต่อย่อยออกมาได้นะคะจากกลุ่มที่เราคิดเนี่ย3กลุ่มย่อยเนี่ยคิดต่อได้อีกนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการก็ได้นะคะเช่นถ้าเราบอกว่าที่ที่เราชอบเนี่ยเราเดินทางไปโดยรถประจำทางเนี่ยเราจะไปขึ้นที่สถานีไหนดีนะคะจะเป็นสถานีขนส่งตะวันออกเฉียงเหนือขนส่งสายใต้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ที่เราเลือกไว้นะคะค่ารถหรือค่าใช้จ่ายมีไหมประมาณเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะบอกไปรถต่อเดียวแล้วยังไม่ถึงนะคะจะเข้าไปถึงที่ที่เราชอบเนี่ยจะต้องมีการนั่งรถ2แถวนะคะเอรถ2แถวนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จดโน้ตลงมาเป็นโน้ตเล็กๆๆนะคะไม่ต้องเป็นระบบจดลงไปก่อนนะคะถ้าเป็นเครื่องบินล่ะคล้ายๆกันนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดินทางนานเท่าไหร่นะคะอันนี้อาจจะต่างกันเห็นได้ชัดว่าถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะอาจจะใช้เวลาค่ะน้อยกว่าการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินแล้วเนี่ยนะคะจะน้อยที่สุดนะคะเราอาจจะโน้ตลงไปนะคะก็ได้มา2กลุ่มละนะคะกลุ่มแรกเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเราถึงชอบสถานที่ที่เราเลือกขึ้นมานะคะกลุ่มที่2ก็คือการเดินทางไปสถานที่ที่เราชอบนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีเวลาเราอาจจะลองคิดกลุ่มย่อยๆอีกสักกลุ่มหนึ่งตอนนี้ลองคิดด้วยกันสักกลุ่มก็ได้นะคะจะเป็นช่วงเวลาก็แล้วกันค่ะช่วงเวลาที่จะไปเที่ยวสถานที่ที่เราเลือกไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบไปเที่ยวทุ่งทานตะวันเราก็ต้องเริ่มคิดว่าเอ๊ะดอกทานตะวันเนี่ยมันจะออกสวยงามดีช่วงไหนนะคะเราอาจจะร่างจดโน้ตลงไปเลยนะคะจะได้บอกหรือฝึกพูดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปชมทุ่งทานตะวันนะคะเพราะว่าการไปชมดอกไม้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามฤดูกาลนะคะบางฤดูกาลอาจจะสวยงอกงามดีหรือบางฤดูกาลอาจจะแห้งแล้งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราโน้ตลงไว้ในร่างของเราเราได้มา3กลุ่มแล้วนะคะถ้าข้อมูลขนาดนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้จะเป็น5นาทีก็ยังได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะพูดสั้นหรือยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนแรกที่บอกมาว่าเรากำหนดเวลาก่อนนะคะถ้าเป็น1นาทีเราอาจจะไม่ใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไปนะคะเมื่อเราลองฝึกพูดเราบอกพอละ1นาทีนะคะก็ค่อยๆขยับค่ะอันนี้เรากำหนดด้วยตัวเราเองได้นะคะจบขั้นตอนการร่างละนะคะเราจะมาฝึกพูดกันละนะคะเตรียมการพูดโดยการร่างแล้วถ้าร่างของเราเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะเวลาที่เราจะร่างเนี่ยความคิดบางทีมันไหลออกมาเนี่ยเราร่างภาษาไทยก่อนถึงเวลาพอเสร็จแล้วเราจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษละนะคะข้อเสนอแนะก็คือพยายามเตรียมร่างภาษาอังกฤษให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะพูดมากที่สุดอันนี้เนี่ยก็คงจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องคิดว่าทำไมเราพูดเกี่ยวกับสถานที่โอกาสไหนที่เราจะได้พูดสิ่งนี้จริงๆนะคะเช่นถ้ามีชาวต่างประเทศมานั่งคุยกับเรานะคะเราอาจจะต้องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจทีนี้ถ้าได้โอกาสเราจะพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราชอบนะคะเพราะเราเคยมาไปมาแล้วเราประทับใจเราอยากจะคุยอะไรนะคะเราพยายามฝึกนะคะฝึกร่างออกมาให้ตรงอย่าพยายามแก้ไขร่างนะคะไม่ใช่เราไม่รู้ตรงนี้เราจะแก้ร่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราก็คงพูดสิ่งที่เราอยากจะพูดไม่ได้นะคะคราวนี้ในการที่เราจะเขียนปรับร่างมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือปัญหาเรื่องศัพท์นะคะถ้าเราติดศัพท์เนี่ยเราอาจจะต้องหาพจนานุกรมภาษาไทยอังกฤษไว้สักฉบับหนึ่งแล้วก็เราก็เปิดศัพท์ที่เราไม่รู้ค่ะตามที่เคยแนะนำนะคะ
ปกติแล้วการเปิดพจนานุกรมเนี่ยเราอาจจะได้ศัพท์ที่ตรงกับใจเราหรือว่าตรงกับสิ่งที่เลือกไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเรามีแหล่งบุคลากรนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเราหรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่เรารู้จักเนี่ยเราก็ลองถามเขาก็ได้ค่ะช่วงการเตรียมร่างเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ละนะคะในการค้นหาในการหาคำศัพท์เนี่ยเรากำลังเรียนรู้นะคะทีนี้พอเราได้ร่างนะเราก็ถึงเวลาที่เราจะฝึกพูดนะคะพูดออกมาให้เหมือนกับเรากำลังเล่าอะไรให้ใครฟังคนหนึ่งอันนี้ต้องเน้นว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะพูดผิดหรือถูกเพราะว่าเรากำลังฝึกพูดด้วยตัวเองเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะพูดได้จริงหรือเปล่าสิ่งสำคัญนะคะในการที่เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราค้นหาว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีอะไรและเราพูดอะไรไม่ได้นะคะพอเรานั่งร่างแล้วเราฝึกพูดอะไรไม่ได้จดไว้เลยค่ะนะคะพอจดบันทึกไว้แล้วเนี่ยให้เวลากับตัวเองอีกนิดนึงลองหาผู้รู้ใกล้ๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอาจารย์และก็ลองฝึกพูดกับตัวเองนะคะโดยลองไม่ต้องดูร่างนะคะปิดร่างไว้ก่อนแล้วก็พูดตามหัวข้อใหญ่ไล่ไปถึงรายละเอียดของหัวข้อใหญ่ที่เราร่างไว้นะคะจากหัวข้อใหญ่ที่1ไปหัวข้อที่2หรือหัวข้อที่3นะคะการบันทึกเสียงเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงจริงๆแล้วเมื่อเราเตรียมร่างแล้วท่านผู้ฟังอาจจะลองพูดกับตัวเองนะคะแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าเรามีปัญหาอะไรพูดอะไรไม่ได้ก็ปรับดูทีนี้ลองอัดเสียงลงไปในเครื่องบันทึกเสียงหรือว่า MP3 เนี่ยการที่เราบันทึกเสียงพูดนะคะจะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะเราสามารถทบทวนสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้ระดับหนึ่งอีกประโยชน์หนึ่งก็คือเราก็จะนำสิ่งที่เราพูดบันทึกไว้เนี่ยไปให้เพื่อนหรืออาจารย์ฟังแล้วก็ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆหรืออาจารย์ได้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อมีโอกาสนะคะเราทำเก็บไว้ก่อนฝึกเตรียมไว้ถ้ามีโอกาสที่ใครจะช่วยเหลือเราได้เราก็ลองให้เขาฟังดูนะคะแล้วถามว่าเออเราผ่านขั้นตอนต่างๆมาจนถึงตอนเนี้ยเราได้อะไรเนี่ยยังไม่ได้พูดกับชาวต่างชาติจริงๆเลยที่จริงแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ทั้งศัพท์ที่เราไม่เคยรู้หรือเราอยากจะใช้เราได้ลองสื่อสารนะคะโดยลองพูดออกมากับตัวเองบันทึกเสียงแล้วเราก็ยังได้พบปัญหาในการพูดด้วยว่าเราพูดอะไรไม่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเอ๊ะไอ้ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องพูดแล้วมันพูดอย่างไรนะคะทีนี้พอเราพบแล้วเนี่ยเราได้ฝึกฟังเราอาจจะกลับมาพูดซ้ำอีกครั้งนึงในหัวข้อเดิมอันนี้ก็ต้องรับรองค่ะว่ามันจะมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าครั้งก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราติดตรงนี้นะออกเสียงไม่ได้นะคะเราก็จะขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งละเท่าที่พูดมาคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะพอมองเห็นภาพกิจกรรมการฝึกพูดด้วยตัวเองได้ชัดขึ้นนะคะลองทดลองดูนะคะด้วยหัวข้อง่ายๆอาจจะเริ่มจากคำพูดที่มีรายละเอียดไม่มากนักนะคะพยายามดึงความรู้เดิมที่มีอยู่ออกมาใช้นะคะเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเป็นเวลาต่างๆกันนะคะทีนี้พื้นฐานเดิมเนี่ยเราพยายามดึงออกมาแล้วหาความรู้ใหม่นะคะที่เราไม่รู้มาก่อนนะคะอย่ากังวลกับการพูดถูกผิดนะคะสำหรับการประเมินตนเองนะคะคราวที่แล้วได้ฝากไว้นิดนึงว่าจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าเราพูดได้ดีหรือไม่นะคะจะมีเกณฑ์ง่ายๆนะคะเวลาที่เราจะดูว่าเราพูดดีหรือยังนะคะเปิดเสียงที่บันทึกไว้แล้วก็ดูซิว่าเราหยุดหรือรีรอก่อนที่เราจะเริ่มคำใหม่หรือประโยคใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราหยุดก่อนที่จะเริ่มคำยากๆหรือเปล่าหยุดบ่อยไหมนะคะหรือเราหยุดเพื่อจะหาคำที่มันเหมาะสมตรงใจกับสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือเปล่าหยุดบ่อยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้นะคะก็แสดงว่าเราเตรียมตัวมาไม่พอหรือเราเตรียมความพร้อมไม่พอนะคะในการค้นหาข้อมูลและเราก็อาจจะเตรียมฝึกพูดกับตัวเองไม่พอนะคะคงจะต้องมาฝึกซ้ำนะคะทบทวนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราคงจะต้องพึ่งตัวเราเองให้มากๆนะคะเราเสียเงินเพื่อเรียนในหลักสูตรเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะคะแต่การที่เราจะพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยเป็นหัวใจสูงสุดของการที่เราจะต่อยอดไปได้ไม่รู้จบนะคะสำหรับวันนี้ที่เคยฝากไว้นะคะก็คงจะทบทวนกันอีกนิดนึงว่าถ้าเราอยากได้ลูกเสือเราก็ต้องเข้าถ้ำเสือถ้าเราอยากจะพูดได้ดีนะคะเราก็จะต้องพูดเยอะๆค่ะวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิจัยและการเรียนรู้นะครับสำหรับช่วงนี้ผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยดำเนินรายการเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของการเสนอแนะและการชักชวนเป็นภาษาอังกฤษเสนอแนะก็คือการ suggestions การชักชวนก็คือ persuasion คำภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ที่พูดมาก็คือนั้นเป็นคำนามจริงๆแล้ว verb เนี่ยอาจจะใช้ว่า suggest อันนี้เป็นการเสนอแนะนะครับส่วนการชักชวนก็คือ persuade จริงๆแล้วเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า invite ก็แปลว่าชักชวนเหมือนกันแต่ invite ก็จะเหมือนกับชักชวนไปงานเลี้ยงนะครับชักชวนไปงานต่างๆแต่ persuade นี่ก็คือชักชวนให้ทำในกิจกรรมอื่นๆฉะนั้นถ้าเราบอกว่าชวนไปดูหนังนี้อาจจะไม่ใช่ invite เพราะ invite มันมักจะเหมือนกับว่าชวนมางานเลี้ยงชวนมาที่บ้านเราแต่ถ้าเกิดเราจะชวนกันไปดูหนังเงี้ยเราก็จะใช้ persuade แต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้คำว่าชวนหรอกครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ว่า let's let apostrophe s นะครับ let's แปลว่ากันเถอะทำอะไรบางอย่างกันเถอะเช่น let's go to the cinema ไปดูหนังกันเถอะแต่จริงๆแล้วตามภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือไปโรงหนังกันเถอะแต่ว่าภาษาไทยเราก็มาจะพูดว่าไปดูหนังกันดีกว่าคงจะไม่มีใครบอกว่าไปโรงหนังกันเถอะแล้วก็ไปเฉยๆอะไรเงี้ยอาจจะไปกินข้าวที่โรงหนังเราอาจจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นไปก็ได้นะครับแต่ในภาษาอังกฤษนี่คือ let's go to the cinema นั่นคือไปดูหนังอันนี้ก็เป็นการชักชวนแบบหนึ่งนะครับเราจะใช้ let's ตามด้วยคำกริยาเช่น let's have lunch together อันนี้คือเรามาทานข้าวเที่ยงด้วยกันเถอะหรืออาจจะบอกว่า let's have dinner together เรามากินข้าวเย็นด้วยกันเถอะลักษณะนี้ก็คือเป็นเหมือนกับการเชิญที่เราใช้ invite ได้เลยเพราะว่าการกินข้าวเย็นอาจจะกินที่บ้านเราเอง let's have dinner together at my placeLet's have dinner together at my place. อันนี้คือเรามากินข้าวที่บ้านเรามากินข้าวที่บ้านฉันเถอะนะอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการชักชวนนอกจากคำว่า let's อาจจะมีคนใช้ว่า shall we shall แปลว่าจะนะครับ we แปลว่าพวกเราอันนี้ก็คือใช้เป็นประโยคคำถามว่า shall we dance เรามาเต้นรำกันไหม shall we eat out together เราออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันไหมนี่นะครับเราสามารถใช้ shall we ได้เมื่อเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะครับ shall we หรืออาจจะใช้ว่า how about เนี่ยจะใช้กับคำกริยาที่ต้องลงท้ายด้วย ing นะครับอาจจะเป็นเรื่องไวยากรณ์นิดนึงแต่ว่าสมมติถ้าเราบอกว่า how about going to the cinema ไหมครับว่าเมื่อกี้ประโยคแรกที่บอกว่า let's go to the cinema อันนั้นคือใช้คำว่า go เฉยก็คือเราไปดูหนังกันเถอะแต่ถ้าเกิดใช้ how about เนี่ยจะเหมือนบังคับว่าต้องใช้ verb ing ก็พูดว่า how about going to the cinema ไปดูหนังว่าไงอย่างเงี้ยก็คือ how about แปลว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับถ้าสมมติว่า how about having lunch together กินข้าวเที่ยงด้วยกันเป็นยังไงดีไหมคิดยังไงนะครับ how about having dinner at my placeกินข้าวเย็นบ้านฉันเป็นไงอะไรเงี้ยนี่คือใช้ how about นะครับหรือนอกจากนี้ยังสามารถใช้คำว่า why don't ทำไมเธอไม่คำว่าทำไมเธอไม่เนี่ยอาจจะเป็นการแนะนำแล้วล่ะจะเป็นเรื่องของการแนะนำให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นสมมติเพื่อนมีปัญหาอาจจะบอกว่าเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่มีรถยนต์อาจจะมีปัญหาเราอาจจะบอกว่า why don't you take a busทำไมเธอไม่ขึ้นรถเมล่ะอย่างเงี้ย Why don't you take a bus อันนี้ก็เป็นการเสนอแนะเพื่อหาทางออกหาทางแก้ให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราก็เรียนเรื่อง let's ใช่ไหมครับเราเรียนเรื่องการชักชวนละมีคำว่า let's ใช้คำว่า let's ได้นะครับใช้คำว่า shall we ได้เหมือนกันและใช้คำว่า how about ใช้ได้เหมือนกันส่วนการแนะนำหรือเสนอแนะเนี่ยเราใช้ why don't ทีนี้ถ้าสมมติเราจะชักชวนให้ไม่ทำล่ะครับชักชวนนี่แหละอาจจะปกติแล้วก็มักจะชักชวนให้ทำใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนใหม่บอกว่าอ่ะชักชวนให้ไม่ทำเราอาจจะใช้คำว่า let's not เช่นสมมติเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนตอนนี้คุยกันไม่ถูกคอเราบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยอย่ามีปัญหากันเลยเราอาจจะบอกว่า let's not fight let's not fight อย่าต่อสู้กันเลยนี่คือเราใช้ let's not แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่ต้องการเอ่ยนะครับหรือสมมุติวันนี้เราอาจจะบอกว่าทั้งคู่อาจจะไม่ว่างใช่ไหมครับ let's not have dinner together this eveningเย็นนี้อย่า กินข้าวเย็นด้วยกันเลยเพราะอาจจะมีธุระทั้งคู่อาจจะมีธุระอย่างนี้นะครับก็ใช้ let's not คือเป็นการชักชวนว่าไม่ต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะใช้ let's not นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาทบทวนดีกว่าว่าเราเรียนคำว่า let's shall we how about แล้วก็ why don't ในเรื่องอะไรบ้างทบทวนนะครับแล้วก็มีประโยคใหม่ๆด้วยเช่นประโยคแรกนะครับเราไปซื้อของกันเถอะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราก็พูดว่า let's go shopping this weekend let's go shopping this weekend หรือ shall we go shopping this weekend shall we go shopping this weekend หรืออาจจะพูดว่า how about going shopping this weekend how about going shopping this weekend อันนี้ก็เป็นการบอกว่าชักชวนนะครับว่าไปซื้อของด้วยกันเถอะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าจะใช้ why don't we why don't you จริงๆแล้วคือใช้ why don't you ก็คือทำไมเธอไม่ทำอันนี้เป็นการเสนอแนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใช้ why don't we นี่คือทำไมพวกเราไม่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเสนอแนะแล้วก็ชักชวนไปในตัวนะครับอาจจะพูดว่า why don't you come along with us why don't you come along with us อันนี้สมมติว่าผู้พูดเนี่ยมีเป็นกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าชักชวนเพื่อนคนหนึ่งให้มาเข้ากลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมด้วยกันอาจจะบอกว่า Why don't you come along with us ทำไมเธอไม่มากับพวกเราล่ะนะครับ Why don't you come along with us หรือ Why don't you come along with me Why don't you come along with me มากับฉันสิอะไรเงี้ยทำไมไม่มากับฉันคือบางครั้งคำว่าทำไมในภาษาไทยอาจจะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนว่าต้องการเหตุผลนะครับจริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นการชักชวนนะครับใช้ why don't you why don't you และในการตอบนะครับในการตอบเราก็อาจจะตอบ yes แบบง่ายๆเลยก็คือ yes yes let's go อย่างเงี้ย let's go ไปเถอะหรืออาจจะตอบ no อันนี้ก็ตอบแบบง่ายๆเหมือนกันว่า no แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเรียนภาษานะครับมันเหมือนกับว่าเราก็อาจจะได้เรียนเรื่องของวัฒนธรรมด้วยอาจจะใช้คำพูดให้รุนแรงน้อยลงอะไรเงี้ยเราอาจจะบอกว่า I'm sorry ถ้าสมมติไม่อยากไปนะครับอาจจะบอกว่า I'm sorry but I have to work ปกติเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับเวลาชักชวนแล้วเราไม่สามารถไปได้เนี่ยเราก็มักจะบอกเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงความรู้สึกเสียใจว่าไปไม่ได้จริงๆในครั้งนี้เพราะว่าติดธุระอะไรบางอย่างเนี่ยครับเช่น I'm sorry but I have to work I'm sorry but I have to study I'm sorry but เนี่ยเป็นคำพูดที่นิยมใช้มากในการตอบปฏิเสธนะครับเราจะมีคำว่า yes คือตอบตกลงและถ้าเกิดว่าแบบทางการตรงนั้นคือเราพูดกันเป็นกันเองนะครับชักชวนเป็นกันเองถ้าอยากจะเป็นทางการล่ะเราจะใช้ว่า would you like to เช่น would you like toHave lunch with me? หรือ Would you like to have lunch together with me? อันนี้ก็ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับการใช้ Would you like เนี่ย Would you like to ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับหรือ I would like to ฉันอยากจะ I would like to have dinner with you tonight ฉันอยากจะกินข้าวกับคุณข้าวเย็นกับคุณเนี่ยเย็นนี้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการชักชวนไกลๆก็คือไม่ต้องพูดว่าชักชวนขนาดนั้นแต่ว่าเราก็บอกเพื่อให้เขาตีความได้นะครับการตอบรับถ้าตอบรับอย่างเป็นทางการนะครับเรามักจะใช้ว่า I like to very much อันนี้คือเป็นการตอบรับแบบเป็นทางการมากๆนะครับถ้าสมมุติปฏิเสธแบบเป็นทางการเนี่ยก็อาจจะใช้ว่าI like to, but ก็เหมือนคล้ายๆ I'm sorry, but นั่นแหละครับ I like to, but I have to work นี่ก็เป็นการกล่าวปฏิเสธคำชักชวนนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องของการชักชวนนะครับแล้วก็การเสนอแนะก่อนจากกันไป ผมนะครับก็อยากจะชักชวนนะครับให้ผู้ฟังทุกคนนะครับหรือทุกท่านเนี่ยมาฟังรายการภาษาอังกฤษบ่อยๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อตนเองนะครับก็อาจจะบอก Let's learn English from today Let's learn English from today เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้จะคุยกับท่านเรื่องของการเลือกคู่นะคะดิฉันใช้ชื่อหัวข้อว่าอย่าทำตนเป็นสินค้านะคะก่อนที่จะนำสู่ประเด็นที่จะมาคุยให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็ขอเล่าเท้าความนิดนึงอะค่ะว่าเรื่องที่ฉันจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นข้อความนะคะที่ไปพบในเว็บบอร์ดนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเว็บบอร์ดคืออะไรก็ขออธิบายสั้นๆนะคะว่าเว็บบอร์ดก็คือพื้นที่สาธารณะค่ะที่อยู่บนเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปพิมพ์ถามตอบพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่มีความสนใจร่วมกันนะคะข้อมูลที่นำมาในวันนี้ก็นำมาจากเว็บบอร์ดของห้องสินธรนะคะคือในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยเขาจะมีหลายห้องแต่ละห้องก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขานะคะอย่างเช่นห้องสวนลุมเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยถามตอบเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับปัญหาชีวิตนะคะถ้าเป็นห้องจตุจักรก็จะเป็นห้องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะปลาหมูหมากาไก่สารพัดสัตว์อะค่ะที่เขาจะคุยกันนะคะส่วนถ้าเป็นห้องสีลมก็จะเป็นห้องที่พูดคุยกับเรื่องธุรกิจการค้าการขายนะคะส่วนห้องสมุดนั่นก็ตรงตัวนะคะก็คือพูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมศิลปะหนังสือสารคดีที่น่าสนใจนักเขียนต่างๆนะคะส่วนห้องที่ดิฉันนำข้อมูลมาเนี่ยคือห้องสินธรนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเฉพาะที่เขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นการเงินราคาน้ำมันราคาทองราคาหลักทรัพย์นะคะก็หัวข้อเนี่ยฉันตั้งเองนะคะว่าอย่าทำตนเป็นสินค้านะคะก็เข้าสู่เรื่องเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขามาพิมพ์ข้อมูลไว้ในห้องสินธรอย่างที่นำเรียนตอนต้นว่าเป็นห้องที่คนที่เข้ามาในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สนใจเรื่องของหุ้นนะคะหลักทรัพย์เรื่องเงินนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเล่นหุ้นนะคะนะก็คนเล่นหุ้นก็อย่างที่ชาวบ้านก็พูดนะคะว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะคะนั้นคนเล่นหุ้นก็เหมือนก็จะมองว่าเป็นคนที่รวยมีสตังค์นะคะคนที่มาพิมพ์ข้อความเนี่ยที่บางทีที่ฉันจะใช้ทับศัพท์ว่าโพสต์เนี่ยค่ะก็คือพิมพ์ข้อความเขาพิมพ์ข้อความอย่างนี้ค่ะว่าก่อนอื่นดิฉันขอสาบานว่าสิ่งที่ฉันพูดมาเป็นความจริงค่ะดิฉันที่ดิฉันกำลังพูดเนี่ยไม่ใช่ตัววราพรนะคะเป็นคนที่เขามาพิมพ์ข้อความอะค่ะนะคะเดี๋ยวทวนต่ออีกครั้งตอนนี้ไปให้จบเรื่องเลยนะคะก่อนอื่นดิฉันขอสาบานว่าสิ่งที่ฉันพูดต่อไปนี้เป็นความจริงค่ะดิฉันอายุ25ปีความสูง170น้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสัตว์34 24 36ผมยาวหน้าตาจัดว่าสวยมากเซ็กซี่มีรสนิยมดิฉันอยากแต่งงานกับผู้ชายรายได้สัก 200,000 บาทอัพต่อเดือนสักคนคุณอย่าเพิ่งมองว่าดิฉันโลภนะคะรายได้ประมาณ 200,000 เนี่ยแค่ชนชั้นกลางระดับกลางๆในห้องสินธรหรือวงการตลาดหุ้นเองดิฉันไม่ได้เรียกร้องมากไปใช่ไหมคะก็คือคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เขามาพิมพ์ข้อความเนี่ยนะคะเขาก็วาดหวังว่ากลุ่มคนที่เข้ามาพูดคุยสนทนาหรืออ่านเว็บบอร์ดตรงนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีสตังค์ก็อย่างที่ดิฉันนำเรื่องตอนต้นบอกอะค่ะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเธอก็เข้าใจว่าคนที่เข้ามาดูมาอ่านคนมาอยู่ในห้องตรงนี้จะต้องเป็นคนที่มีสตังค์เธอก็หวังว่าเธออยากจะมีสามีที่มีสตังค์มากๆเธอเลยพิมพ์ข้อความอธิบายคุณลักษณะของเธอนะคะว่าเธออายุ25ความสูงก็สูงดีนะคะ170น้ำหนักก็ดีสัดส่วนก็ดีผมยาวหน้าตาสวยเซ็กซี่มีรสนิยมเดี๋ยวต่อนะคะว่าคุณผู้หญิงคนนี้พิมพ์อะไรอีกเขาตั้งคำถามค่ะว่ามีใครในพันทิปห้องสินธรที่นี่รายได้เกิน 200,000 บาทบ้างคะผ พวกคุณแต่งงานไปกันหมดหรือยังกรุณาช่วยตอบดิฉันทีค่ะคือดิฉันอยากแต่งงานกับคนรวยๆอย่างพวกคุณพวกที่ดิฉันคบด้วยเนี่ยมีแต่พวกธรรมดารายได้อย่างมากไม่เกิน 30,000 เองรายได้แค่นี้จะอุตริไปซื้อบ้านแถวสีลมเนี่ยยังได้แค่มองเลยใช่ไหมคะดิฉันมีคำถามดังนี้ค่ะกรุณาช่วยตอบดิฉันด้วยนะคะข้อที่1หลังจากตลาดหุ้นปิดพวกคุณมักไปต่อกันที่ไหนคะเช่นชื่อร้านผับหรือว่าฟิตเนสที่ไหนข้อที่2ถ้าคุณจะแอบมองสาวคุณจะมองสาวไว้ไหนคะข้อที่3ทำไมคนที่แต่งงานกับคนรวยๆถึงมีแต่พวกอาซิมเฉิ่มๆลดสนิยมห่วยๆล่ะคะข้อที่4คุณใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกคนที่คุณจะแต่งงานด้วยคะหลังจากพิมพ์ข้อความถึงข้อที่4เสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลงชื่อของเขาไว้นะคะแล้วก็ผ่านไปไม่นานค่ะห้องนี้เนี่ยก็จะมีคนเวียนเข้ามาอ่านกระทู้ต่างๆอยู่เสมอนะคะก็หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะพิมพ์ข้อความตอบผู้หญิงคนนี้นะคะความดังต่อไปนี้ค่ะถึงคุณสุดสวยครับก็คือผู้หญิงคนนี้เขาลงชื่อเขาไว้ว่าสุดสวยนะคะเขาใช้นามแฝงว่าสุดสวยนะคะคุณผู้ชายที่เข้ามาอ่านก็เลยตอบนะคะว่าถึงคุณสุดสวยครับหัวข้อของคุณน่าสนใจมากครับและก็คงมีผู้หญิงหลายคนที่มีคำถามเดียวกันกับคุณขออนุญาตตอบคำถามในมุมมองของคนที่เล่นหุ้นแบบผมนะครับรายได้ของผมจากการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และลงทุนในตลาดหุ้นมามากกว่า10ปีอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อเดือนขาดเหลือนิดหน่อยครับซึ่งก็น่าจะผ่านเกณฑ์ของคุณดังนั้นผมเชื่อว่าคำตอบของผมน่าจะไม่ทำให้คุณเสียเวลาอ่านนะครับเป็นไงคะท่านผู้ฟังผู้ชายคนนี้ผ่านเกณฑ์ข้อแรกของคุณผู้หญิงที่มาตั้งคำถามไว้ใช่ไหมคะว่าเธอบอกแล้วว่าเธออยากได้ติดต่อสัมผัสสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีเงินเดือน 200,000 อัพขึ้นไปก็คือ 200,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนคุณผู้ชายคนนี้เขาก็เข้ามาตอบว่าเขาอ่ะมีรายได้เดือนละ 500,000 บาทนะคะขาดเหลือนิดหน่อยก็คือผ่านเกณฑ์ของคุณผู้หญิงที่มาประกาศไว้นะคะดิฉันเล่าต่อนะคะว่าคุณผู้ชายพูดอะไรต่ออีกจากมุมมองของผมซึ่งเป็นนักธุรกิจการที่ได้แต่งงานโดยเลือกเฉพาะที่ความสวยเพียงอย่างเดียวนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดคำตอบนั้นง่ายมากครับอธิบายตามตรงจากข้อมูลที่คุณให้มาคุณพยายามจะเน้นจุดแข็งของสินค้าก็คือความสวยเพื่อแลกกับเงินเมื่อคุณมีความสวยและผมมีเงินแน่นอนครับว่ามันแฟร์และมันน่าจะเป็นไปได้กับโอกาสทางธุรกิจที่คุณเสนอมาแต่ก็ติดปัญหาที่ว่าความสวยของคุณนั้นจะจืดจางลงทุกวันในขณะที่เงินของผมไม่ได้ไปไหนถ้าไม่มีปัญหาอะไรหรืออีกในหนึ่งรายได้ของผมมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีและเงินของผมก็สามารถนำไปก่อให้เกิดผลตอบแทนงอกเงยขึ้นอย่างสม่ำเสมอในขณะที่คุณไม่ได้สวยขึ้นเมื่อข้ามปีและมีแนวโน้มที่จะลดลงในแต่ละปีที่ผ่านไปเช่นกันในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์คุณคือสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อมแบบอัตราก้าวหน้าดังนั้นถ้าความสวยคือสิ่งเดียวที่คุณมีก็จงคิดต่อว่า10ปีข้างหน้าจะทำอย่างไรนิยามที่เราใช้กันในตลาดหุ้นคือทุกๆการเทรดมีโพซิชันการคบกับคุณก็ถือเป็นโพซิชันแต่ถ้าวาลูของมันลดลงเราจะขายมันทิ้งคุณผู้ฟังงงไหมคะไอ้คำว่าเทรดคืออะไรคำว่าโพซิชันคืออะไรคำว่า value คืออะไรนะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าปกติในตลาดหุ้นนะคะเขาจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์กันเทรดนี่ก็คือการซื้อขายนะคะไอ้ position ก็คือตำแหน่งหรือว่าจุดที่เขาพึงพอใจตำแหน่งที่เขาจะจัดวางนะคะคุณผู้ชายนี่เขาก็เปรียบเทียบผู้หญิงนะคะที่มาเสนอตัวที่จะหาผู้ชายรวยๆเนี่ยว่าเขามีฐานคิดว่านิยามที่เราใช้กันในตลาดหุ้นก็คือทุกๆการซื้อขายเนี่ยนะคะมันจะมีการคบกับคุณเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องสนใจแต่ถ้าคุณค่าของหุ้นลดลงนะคะในความเป็นจริงเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่กำลังจะเสื่อมค่าลงเนี่ยคนทั่วไปที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ในวงการหุ้นเนี่ยเขาจะตัดสินใจขายหุ้นนั้นทิ้งหมายความว่าหุ้นอะไรก็ตามหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามที่คนที่เขา
ซื้อขายหุ้นเนี่ยเขาถืออยู่แล้วเขาเห็นแนวโน้มว่ามันจะเสื่อมค่ามันจะลดค่าลงเนี่ยนะคะเขาจะต้องตัดสินใจขายมันทิ้งทันทีนั่นแปลว่าเขามองเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าอีกต่อไปผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเปรียบผู้หญิงนะคะว่าไอ้ความสวยเนี่ยนับวันคุณค่ามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นการซื้อขายหุ้นแล้วก็นะคะผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกขายทิ้งนะคะต่อนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็พูดต่อว่าเราจะขายมันทิ้งอันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะดันทุรังเก็บมันไว้ซึ่งก็หมายถึงการแต่งงานที่คุณต้องการมันอาจจะแทงใจดำคุณแต่ผมบอกตรงๆอย่างจริงใจว่าถ้าคุณค่าของสินทรัพย์ลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ขายทิ้งเราจะใช้วิธีการเช่าซื้อแทนแน่นอนว่าคนที่มีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อเดือนฉลาดพอพวกเขาแค่คบกับคุณแต่จะไม่แต่งงานกับคุณดังนั้นผมจึงขอแนะนำคุณอย่างหวังดีว่าคุณควรที่จะหยุดที่จะหาวิธีแต่งงานกับคนรวยๆและคุณควรที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีรายได้เกิน 200,000 บาทแทนซะเองซึ่งในทางเทคนิคแล้วน่าจะมีโอกาสมากกว่าการหาคนรวยแต่โง่คนหนึ่งรวยธรรมดาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องโง่พร้อมด้วยถึงจะเลือกคุณผมหวังว่าคำตอบนี้จะช่วยคุณได้บ้างอย่างไรก็ตามหากคุณสนใจในการบริการเช่าซื้อกรุณาติดต่อผมเพื่อทำการปิดออฟเฟอร์ในโอกาสต่อไปและก็จบข้อที่ผู้ชายคนนี้มานำเสนอนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะพอเห็นนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผู้หญิงเนี่ยคาดหวังอะไรโดยหวังจะนำบางสิ่งบางอย่างของตัวเองไปแลกเปลี่ยนตอบแทนเนี่ยนะคะอีกมุมนึงของฝ่ายที่เขาจะมารับเงื่อนไขข้อเสนอเขาก็ต้องดูถึงความเป็นไปได้ความเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาความสวยของตัวเองนั้นไปตีค่าแล้วก็อย่าทำตนเป็นสินค้านะคะการที่จะทำตัวเองให้มีคุณค่าก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าจากการทำงานสร้างคุณค่าจากการทำประโยชน์สร้างคุณค่าจากการที่จะหารายได้พึ่งพาตัวเองนะคะก็เวลาของเราก็จบลงอีกแล้วค่ะนะคะไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ต่อนะคะก็ให้คุณผู้ฟังที่ยังสนใจนะคะก็ติดตามรับฟังต่อไปนะคะว่าสิ่งที่จะต่อเนื่องจากเรื่องของอย่าทำตนเป็นสินค้าจะมีอะไรมานำเสนอท่านต่อไปวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจทวารายตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
จะก้าวความฝันสู่อุปสรรคทั้งพ้องลูกจะเหลืองจะต้องไปถึงเส้นชัยเราจะสัญญาทางที่ดีเพื่อเดินเราจะร่วมเผชิญยิ้มสู้ด้วยใจเราจะไม่รังแกจงไม่เอาเปรียบใครเราจะมุ่งรับใช้สังคมเราจะสัมผัสมือเราจะถือหลักธรรมเราจะน้อม